Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Suurimmille kaupunkiseuduille tarvitaan satoja tuhansia uusia asuntoja vuoteen 2040 mennessä. Muun muassa tämä selviää pari tuntia sitten julkaistusta asuntotuotantotarveselvityksestä. Siitä puhumme ajantasan alkupuolella. Kuten uutisista kuulimme, EU:n sisäministerit ovat koolla Amsterdamissa ja puhetta hallitsee pakolaiskriisi. Kuulemme, mitä ministeri Orpo sanoi ennen kokouksen alkua, ja keskustelemme myös siitä, voisiko pakolaiskriisi olla keino horjuttaa Euroopan vakautta. Pääsemme tässä lähetyksessä myös Paavo Väyrysen parhaillaan menossa olevaan kirjanjulkaisutilaisuuteen. Väyrynenhän on jo ehtinyt ilmoittaa siirtyvänsä sivuun keskustan puoluetyöstä. Aloitetaan kuitenkin yleisurheilulla ja rahalla. Meidän tässä studiossa on Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Britannian yleisradioyhtiö BBC nimittäin on kertonut, että kansainvälinen urheiluväline ja vaatejätti Adidas on vetämässä kymmenien miljoonien sponsoritukensa pois kansainväliseltä yleisurheiluliitolta IAAF:ltä doping-ongelmien seurauksena. BBC mukaan Adidas on IAAF:n suurin sponsori. Meillä on puhelimessa nyt kansainvälisen yleisurheiluliiton hallituksen jäsen Antti Pihlakoski. Hyvää iltapäivää Malagaan.
Hyvää iltapäivää.
Ennen kuin puhutaan tästä itse asiasta, niin pakko kysyä alkuun, kun siellä oli maanjäristys, onko kaikki kunnossa ja huomasitko järjestystä?
Joo, itse asiassa mä olen aika sitkeuninen mies, mutta tuossa vähän jälkeen viiden aamuilla heräsin siihen, että talo tärisi ja tiesin kyllä mistä on kysymys, mutta se kesti vajaan minuutin ja rauhoittui siitä. Sen jälkeen tuli kyllä pieni jälkijäristys 15 minuuttia myöhemmin, mutta kokemus sekin, kaikki näyttää olevan kunnossa.
Siellä suunnalla suomalaisia on, mutta ilmeisesti ei tiedossasi ainakaan ole, että suomalaisilla tai muillakaan olisi mitään suurempaa hätää.
Ei Espanjan puolella tapahtunut mitään materiaalisia vahinkoja, mutta tuossa Afrikan puolella oli ilmeisesti jonkun verran taloja sortunut, mutta ilmeisesti mitään henkilövahinkoja ainakaan mun tietoon ei ole tullut.
Se siitä, Antti Pihlakoski, tästä asiasta hyvä niin, mutta tosiaan miten, tuliko yllätyksenä tämä Adidaksen ilmoitus, kun olet kansainvälisen yleisurheiluliiton hallituksen jäsen?
No ei ehkä ihan täysin yllätyksenä. Tiedän, että Saksassa on paljon puhuttu urheilun epäeettisistä puolista, ja Saksaa tietysti kolahduttaa se aika paljon, että Saksassa sekä jalkapallo että yleisurheilu ovat varsin tärkeässä asemassa, ja kun Adidas on ollut kansainvälisellä tasolla molempia tukemassa, ja kun tiedetään myöskin, että Saksan yleisurheiluliitto on ehkä vähän epäisänmaallisesti Nikein sponsoroima, niin Adidas halusi tehdä varmaankin sitten jonkunlaisen toimenpiteen osoittaakseen sitä, että he eivät halua epäeettisyyttä urheilussa tai olla tukemassa millään tavalla taho, joka on osoittanut epäeettisyyttä. Ja siinä mielessä päätös on jollain tavalla ymmärrettävä.
Niin, Vadan työryhmän raportin toinen osa julkaistiin aiemmin tässä kuussa ja paljastettiin myös IAAF:n entisen puheenjohtajan Lamin Diakin osuus sääntörikkomuksiin. Tämä ilmeisesti oli nyt se viimeinen asia sitten, joka Adidaksen sai vetäytymään.
Niin se ilmeisesti on, ja siinä myös tietysti harmittaa, että ikään kuin vanhan johdon ja kuitenkin varsin suppean porukan epäeettisyys nyt sitten maksattaa jälkipolville, että harmittaa.
Niin, se on tietysti niin, että kun on noin merkittävässä asemassa kuin tämä olkoonkin suppea porukka, jos näin on, sitähän tietysti jokainen tässä ehkä mielessään epäilee, miten suppea se porukka on, niin luottamustehtävät ovat sellaisia, että siellä ei oikein yhtään tällaista tapausta saisi olla.
Ei, kyllä mulla ainakin on tiukka linja sen suhteen, ja tiukka linja on tässä vedetty sen aikaa, kun itse on ollut kansainvälisen yleisurheilun hallituksessa viime elokuusta asti, ja siinä mielessä olen tyytyväinen, että nykyinen puheenjohtaja Sebastian Kou pitää tavoitteena sitä, että IAAF, kansainvälinen yleisurheiluliitto, siis on joidenkin vuosien sisällä sellaisessa kunnossa, että se on malliksi kaikille kansainvälisille järjestöille. Ja sen tyyppisiä toimenpiteitä ja suunnitelmia nyt tehdään, että miten tämä voidaan toteuttaa. Ja siellä on paljon uutta sellaista, mitä ei muissa lajeissa ole ollut. Ja uskon, että tämä esimerkillisyys sitten kyllä jossain vaiheessa myöskin näkyy sitten toisinpäin positiivisena asiana, jos nyt saadaan negatiivista asiaa tai negatiivista niskaa.
Niin, Antti Pihlakoski, Adidas on kansainvälisen yleisurheiluliiton suurin sponsori. Sopimuksen piti olla voimassa vuoteen 2019 ja nyt puhutaan siis kymmenistä miljoonista. Miten merkittävä asia tämä on IAF:lle, että Adidas on näin päättänyt?
Niin mä luulen, että noi summat koskee sitä koko 11 vuoden sopimusta. Tähän oli voimassa siis vuodesta 2009-2019 molemmat vuodet mukaan lukien. Ja siinä mielessä Adidas olisi nyt vähän aikaisemmin lähtemässä tästä pois. Mä en usko, että se on mitenkään, jos se tähän jää, niin mitenkään hirvittävän järisyttävä asia. Et uskon, että IAF pystyy sen varustediilin saamaan muiden kanssa. Ja tosiaan ymmärrän Adidaksen taustaa myöskin siitä vinkkelistä, että Saksan yleisurheiluliitto ei ole Adidaksen sponsoroima joukkue, vaan sitä sponsoroi Nike. Ja siinä mielessä, jos Adidaksella on mietitty, että lähdetäänkö jalkapallosta vai yleisurheilusta, kun kuitenkin pikkasen pitää näyttää sitäkin, että mikä tahansa touhu ei käy, niin on sitten valittu yleisurheilu.
No jääkö se tähän? Eli onko muita lähdössä sinun tietojesi mukaan?
En ole kuullut, että olisi lähdössä, ja kyllä mä kuitenkin uskon, että sponsorit näkee metsää puilta, että kyllä toi kuitenkin se tieto, mikä mulla on, niin kyllä tämä rajoittuu hyvin pienen ryhmään ihmisiä, hyvin pienen ryhmään maita, ja se iso kuva on kuitenkin positiivissuuntainen, ja se tullaan näkemään parin vuoden sisällä, että IAF tosiaan on mallijärjestö kaltaistensa joukossa, ja siihen mä uskon, että sponsoritkin uskovat.
Miten se tullaan näkemään? Venäjän ongelmistahan on, tässä oli se raportin ensimmäinen osa esimerkiksi Venäjän ongelmista.
Joo, no tietysti siitä raportistakin on ehkä hyvä tiedostaa se, että WADA halusi erityisesti tehdä yleisurheilussa tämän tarkan läpikäynnin ja investoi siihen resursseja, ja hyvä niin, mutta yleisurheilu on olympialaisten ykköslaji, ja siinä ikään kuin tämä ennaltaehkäisevä voima on suurimmillaan, jos suuri ja näkyvä laji ikään kuin saadaan siihen kulmaan, että asioita viedään positiivisella tavalla eteenpäin, niin, ja myöskin saadaan kohu-uutisia aikaiseksi, niin se myöskin ennaltaehkäisee muiden lajien osalta vastaavaa, ja ehkä se vaikutus on parempi yleisurheilun kautta kuin jonkun pienemmän lajin kautta.
Katsotaan, mitä tulee tapahtumaan. Kiitoksia kansainvälisen yleisurheiluliiton hallituksen jäsen Antti Pihlakoski. Oikein hyvää ja rauhallista päivänjatkoa sinne Malagaan.
Kiitos, sitä samaa.
Otetaan tähän väliin yksi liikennetiedote. Tilanne ohi tiellä 7 Virolahdessa. Liikenne sujuu normaalisti, siis tie 7 Virolahti. Välillä ravio ja risteys Uski. Siellä tilanne ohi, liikenne sujuu normaalisti. Tänään tuossa keskipäivän jälkeen julkistettiin tutkimus nimeltään Asuntotuotantotarve 2040. Siinä on selvitetty monia asuntojen rakentamiseen liittyviä asioita, muun muassa sitä, kuinka paljon Suomessa pitäisi rakentaa asuntoja ja minne. Ja miten hyvin viime vuosien toimet ovat vastanneet väestökehityksen mukaista tarvetta. Tervetuloa Ajantasaan tutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja, rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen.
Kiitoksia.
Lähdetään ihan siitä liikkeelle, ennen kuin mennään tuloksiin, että tutkimuksen on siis tehnyt teknologian tutkimuskeskus VTT, mutta miten se tutkimus on tehty? Minkälainen tutkimus tämä on?
No tämähän itse asiassa VTT on tehnyt jo ensimmäisen kerran vuonna 2011 aiemmin. Ja nyt ajateltiin, että tehdään päivitys tähän, koska tässä aikaisemmassa tutkimuksessa käytettiin tätä Tilastokeskuksen väestöennustetta vuodelta 2009. Ja itse asiassa nyt tuossa viime syksynä lokakuun loppupuolella saatiin uusi väestöennuste, ja sen takia oli niin kuin hyvä tehdä tavallaan tuore päivitys sen pohjalle, miltä tämä tuleva väestökehitys mahdollisesti näyttää.
Ja se tehdään siis ihan tämän ennusteen pohjalta, vai mikä on se menetelmä, millä se asia selvitetään?
Sinällään tietysti tämä väestön muutokset alueittain on sillä taustalla, ja totta kai sillä vaikuttaa myös sitten niin kuin asuntokanta, miten se on jakaantunut ja miten siellä väestö asuu. Mutta toki sitten tämän niin kuin virallisen Tilastokeskuksen väestöennusteen lisäksi teimme tämmöisen vaihtoehtoisen skenaarion tässä tarkastelussa, jossa tämmöinen kaupungistuminen jatkuisi itse asiassa samanlaisena näillä suurilla kaupunkiseudulla, kun se on toteutunut 2010-2014 välisinä vuosina.
No, lähdetään nyt liikkeelle siitä, että kun itse olet tosiaan tätä tutkimuksen ohjausryhmää ollut vetämässä, niin nyt kun se tutkimus on valmis, niin minkä nostat päätuloksena? Mikä on se keskeisin asia?
No keskeisin tulos oikeastaan on, että meillä ei sinällään niin kuin koko maan tasolla tarkasteltuna niin tämä asuntotuotantotarve ole muuttunut. Edelleenkin puhutaan noin 30 000 asunnon tarpeesta koko maan osalta. Mutta se keskeinen muutos tähän aikaisempaan on ja se ero, että tämä asuntotuotantotarve nimenomaan keskittyy vain muutamalle suurelle kaupunkiseudulle. Mm. Meillä on tarkastelussa tässä 14 suurta kaupunkiseutua, tarkoittaen noin 100 000 asukkaan alueita. Mutta näistäkin itse asiassa 4 on sellaisia, joissa väkimäärä vähenee, eli käytännössä se asuntotuotantotarve painottuu 10 suurimmalle kaupunkiseudulle.
Niin ja vissiin vielä niistä 10:stäkin 4-5 on aika keskeistä.
No jos nimenomaan, jos mennään tämän kaupungistumiskehityksen mukaisesti vuoteen 2040 asti, niin kyllä Helsingin seutu sinällään saisi, tai tarvetta olisi puolet Helsingin seudulla. Ja sitten jos tähän lisätään vielä niin kuin suurimpia Tampere, Oulu, Turku, niin peräti 75% koko tästä asuntotuotantotarpeesta keskittyy sinne 4 suurimmalle. Eli sinällään hyvin, hyvin voimakkaasti kyllä painottuu.
No Sami Pakarinen, tässä on tosiaan 14 seutua, suurinta kaupunkiseutua otettu mukaan. Pitääkö tämä nyt tulkita sillä tavalla, että siellä loppuosassa maata ei tarvitse rakentaa?
No kyllä se tietynlainen ajankuva tämän päivän Suomesta on, että kyllä uudisrakentaminen tietysti kulkee väestön kehityksen mukana. Meillä Suomessa me kyllä niin kuin varsin nopeasti kaupungistumme, mutta meillä tämä kehitys on jäljessä verrattuna vaikka muihin Pohjoismaihin. Meillä edelleen on kaupungistumisaste alhainen suhteessa muihin ja sitä kautta, kun väestömäärät lisääntyy maan sisäisen muuttoliikkeen myötä ja sitten tulee tietysti myös tämä maahanmuuton paine ja sekin kohdistuu näille kasvuseuduille, suurille kaupunkiseuduille, niin kyllä se ohjaa vahvasti uudisasuntotuotantomarkkinaa. Toinen kysymys on toki sitten se, että mitä tapahtuu sille korjausrakentamisen puolella. Niin. Kyllä meillä edelleenkin sitä tarvetta sille on, ja se ei sinällään tietysti kohdistu ihan kokonaisuudessaan näille suurille kaupunkiseudulle, mutta siellä tullaan taas sitten siihen kysymykseen, että miten vaikka pankit pystyvät rahoittamaan näitä korjausrakentamishankkeita, koska heilläkin tietynlaiset vaatimukset vakuuksille.
Esimerkkejähän on siitä jo, että taloyhtiö ei saa korjauslainaa jollain
tietyllä. Nimenomaan tämä alkaa olla niin kuin ajankuva Suomesta, että tällaisessa maailmassa eletään.
Eli tässä tapauksessa, kun puhutaan koko maan asuttuna pitämisestä, niin tämä ei nyt oikein tue sitä tämä tutkimus.
No sanotaanko näin, että jos tämä kehitys vain jatkuu niin kuin samanlaisena, mitä se on tähän asti ollut, niin kyllä sitä on hyvin vaikea pitää kiinni. Ja itse asiassa, jos sanotaan, niin ei sitä oikeastaan kannatakaan pitää kiinni. Että kyllä meillä, niin kuin, jos katsotaan minkälaisena moottorina nämä suuret kaupunkiseudut jo tällä hetkellä toimivat, niin valtaosa kaikesta taloudellisesta toimeliaisuudesta, väestöstä, kaikilla muilla mittareilla, ne ovat merkittävä osa jo Suomen kokonaisuudesta.
Tiedän, että moni tarttuu tuohon, että ei oikeastaan kannatakaan pitää kiinni siitä, että koko maa on asuttu. Avaa vähän sitä, miten ajattelet sen. Miksi ei kannata? Eikö sitä kannattaisi vaikka vähän maksaa?
Toisaalta tietysti tässä laskelmassakin on otettu tämä niin kuin tarve. Että kyllähän meillä toki niin kuin tarpeen ulkopuolisiakin tarvetta on. Että varmaan totta kai sitä uudistuotankin kohdistuu niiden suurten kaupunkiseutujen ulkopuolelle. Mutta kyllä meillä niin kuin Suomessa, niin oikeastaan jos me otamme tämän niin kuin julkisen talouden haasteen, mikä tulee nimenomaan väestön ikääntymisen myötä. Ja jos meillä työikäinen väestö supistuu, niin me joudumme hakemaan sitä talouskasvua tulevina vuosina sen tuottavuuden kautta. Ja miksi tämä kaupungistuminen on sitten tavallaan hyvä ase tähän talouskasvuun on se, että monissa kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että kaupungistumisella ja tuottavuudella on selkeä kytkös. Eli kun kaupungistuminen etenee, se kehitys vauhdittuu, niin sitä kautta myös tuottavuus kasvaa. Se tulee käytännössä ihan suoraan siitä, että kun ihmiset ovat paremmilla sijainnilla lähempänä työpaikkaa, palveluja, niin nämä kanssakäymiset sinällään lisääntyvät ja se sitten säteilee kaikille niin kuin sektoreille positiivisesti siihen talouteen. Ja sinällään toisaalta, niin kuin jos ajatellaan tämän Suomen tilannetta tänä päivänä, niin ei meillä oikein olisi varaa hukata tällaista mahdollisuutta, että emme ottaisi kaikkia hyötyjä irti tästä kaupungistumiskehityksestä.
Toinen sellainen asia, kun tosiaan nyt tutkimuksen tulos on se, että pitää rakentaa paljon näille tietyille seuduille vielä vähän lisää, niin eikö se ole aika loogista siinä mielessä, että kun olet rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti ja palkamaksia löytyy sieltä, niin joku voi ajatella, että etkä sinä nyt tulisikaan julkisuuteen sanomaan tai kukaan tämän tutkimuksen tekijöistä, että ei tarvitse rakentaa enempää.
No tämä sinällään, jos ajatellaan niin kuin asumista yleisesti, niin on, kyseessä on kuitenkin välttämättömyyshyödyke, eli me jokainen tarvitsemme jonkinlaisen asunnon. Ja se, miksi tästä on tavallaan entistä tärkeämpää nyt puhua, koska meillä on aika suuriakin muutosvoimia Suomessa menossa nimenomaan, minne väestö keskittyy, miten maahanmuutto keskittyy. Meillä on viime vuonna tapahtunut hyvin äkillinenkin lisäys maahanmuutossa, niin kyllä se, miten tämmöiset kaupunkiseudut ja alueet pystyvät reagoimaan sitten asuntotuotannossa, niin se on hyvin lyhyt. Se ei tapahdu se reagointi lyhyellä aikavälillä, vaan nimenomaan pitää ennakoida mahdollisimman pitkällä aikaa. Sen takia tässä on myös laskettu vuoteen 2040 asti tämä tarve. Ja sitä kautta meidän pitäisi ehkä puhua enemmän siitä, minkä verran me tarvitsemme asuntoja ja minne ne pitää rakentaa.
No mitä, kun totesit tuossa jo, että tosiaan edellinen oli 2011, ollaanko aikataulussa vai onko siinä vajassa jo jääty jälkeen siitä, mitä pitäisi rakentaa?
Tässä nimenomaan tulee tämä alueellinen aspekti, että me olemme kohtuu hyvin pysyneet siinä koko maan tasolla. Mutta jos me katsomme niin kuin 2010-2014 toteutunutta kehitystä, niin meillä on Helsingin seutukunnalta jäänyt sen vanhan tarpeen mukaisesti rakentamatta noin 6500 asuntoa, kun taas sitten niiden suurempien seutukuntien ulkopuolella on rakennettu noin 7000 yli sen tarpeen. Eli meillä on käytännössä tarpeeseen nähden niin rakennettu väärin paikkoihin. Ja itse asiassa tässä uudessa selvityksessä nyt ensi kertaa myös pyrittiin arvioimaan sitä, että minkä verran Helsingin seudulla, koska täällähän tämä asuntopula sinällään kärjistyy, kuinka paljon täällä on jäänyt rakentamatta asuntoja viimeisimpien vuosien aikana, niin tämä arvio nyt on 20 000 koko Helsingin seutukunnalla.
Sen verran olisi pitänyt, että oltaisiin aikataulussa niin tehdä lisää.
Nimenomaan. Ja nyt se on käytännössä sitten tämä nykyinen tarve ja siihen lisättynä sitten tämä niin kuin vajeen kurominen umpeen, niin käytännössä Helsingin seutukunnalle pitäisi tehdä nyt 14 000 asuntoa vuodessa.
Niin, vuodessa tästä.
Per vuosi, joo.
Joo. Miten se koko maassa sitten oli se, jos otetaan nämä 14 kaupunkiseutua, taisit tuossa alussa mainitakin, mutta kerrotaan vielä niitä numeroita sen verran, että miten paljon pitäisi vuodessa tehdä suurin piirtein asuntoja?
No kaiken kaikkiaan, jos etenemme tämän kaupungistumiskehityksen mukaisesti, niin me tarvitsisimme 760 000 asuntoa koko Suomeen. Mutta sitten se, että näistä 720 000 tulisi näille 14 suurimmalle kaupunkiseudulle, eli käytännössä 95% kaikesta siitä uudisasuntojen rakentamista keskittyisi näille 14 ja itse asiassa niistäkin vain niille 10. Ja sitten tietysti lisähaaste tämä on tämä lisääntyvä maahanmuutto. Eli me teemme itse asiassa arvion, koska tälläkään hetkellä ei oikeastaan varmaan kenelläkään ole tietoa, miten tämä maahanmuutto tulee kehittymään. Kun Tilastokeskus ennakoi, että noin 17 000 henkilöä on tämä nettomaahanmuutto vuodessa. Laskimme siihen sitten, tai VTT laski siihen lisää, että jos se lisäys olisi 30% tai 60%, eli tässä 60% lisäyksessä päästään sinne 27 000 nettomaahanmuutossa per vuosi, niin me tarvitsisimme asuntoja sitten kumulatiivisesti lisää 140 000. Eli tämä tarkoittaisi vuositasolla noin 5 600 asuntoa lisää. Eli tarve itse asiassa kasvaisi jopa yli 850 000 asuntoon.
Niin, olikin tähän juuri tulossa, että kun tässäkin lähetyksessä myöhemmin puhutaan tästä maahanmuutosta ja pakolaiskriisistä, niin tätäkin on tosiaan pystytty sitten jo jollain tavalla arvioimaan.
Se on toki ja tietysti kaikki, nyt kun tehdään pitkän aikavälin ennakointi niin sanottua työkalua, niin totta kai sitten se toteutumakehitys on mitä on, mutta nimenomaan, koska asuntotuotanto ei nopeasti reagoi, se tarjonta ei reagoi siihen kysyntään riittävän nopeasti, niin sen takia tällaiselle työkalulle on väistämättä tarvetta.
Niin, ketkä tästä eniten hyötyvät tästä tutkimuksesta? Kuka tätä pystyy käyttämään? Onko se kaupungit ja kunnat?
No käytännössä kaupungit ja kunnat ja kyllä tietysti niin kuin, miksei myös niin kuin hallituskin. Että kyllä tässä niin kuin myös valtiovallalle sinällään viestiä on, että jos niin kuin tämä kehitys tulee nyt olemaan niin, että nämä 10 suurinta kaupunkiseutua on ne, mihin tarvitsee rakentaa hyvin todennäköisesti. Se asettaa toki hyvin vahvat vaatimukset sinne, että pitää kaavoitettua maata olla siihen rakentamiseen. Ja toisaalta, jos kunnilta sitten vaaditaan kaavoitettua maata, niin toisaalta myös valtiolta voi olettaa, että sitten tultaisiin vastaan näissä infrainvestoinneissa. Ja itse asiassa tästähän tehtiin jo 2014 silloin aiesopimus, jossa varsinkin tässä pääkaupunkiseudulla kunnilta edellytettiin lisää kaavoitusta ja valtio tulee vastaan sitten näissä joukkoliikenneinvestoinnissa. Silloin pisarata oli pöydällä, mutta tässä on oikeastaan se avais, että yhdessä tekemällä ja niin, että valtio sitoutuu. Meillä on hyviä hankkeita jo toteutunut muun muassa Länsimetro Espoossa ja Kehärata tuossa Vantaalla, jotka on generoineet hyvin vahvasti tätä asuntotuotantoa. Ja nyt jos näitä tulevia hankkeita, mitä pitäisi ehdottomasti toteuttaa ja myös valtion niihin sitoutua, niin on tämä Raidejokeri tässä Helsingin seudulla ja toinen toki sitten Tampereen seudulla tämä pikaraitiotie.
Kuulostaa tietysti varmasti monen radion kuuntelijan korviin sillä tavalla, että se kehitys on aika lailla keskittynyt tiettyihin paikkoihin. Voin kuvitella, että se ei ole hyvä tunne, jos asuu jossain sellaisella alueella, mistä ei ole tässä puhuttu.
Ei varmasti sinällään. Se on tietyllä tavalla niin kuin ajankuva ja sitten on toisaalta hyvin vaikeakaan estää. Että sinällään
niin, olin tulossa juuri siihen, että sille oikeastaan varmaan vaikka haluaisikin, niin moni ei ole keinoja kauheasti muuttaa sitä.
Nimenomaan, että hyvin itse asiassa harvalla politiikka toimalla toisaalta pystytään estämään ihmisten halukkuutta muuttaa. Ja sehän tässä oikeastaan on se, voisi sanoa jopa pirullinen kierre, että kun nimenomaan tämä työikäinen väestö ja sanotaan varsinkin siellä nämä nuoremmat koulutetut väestöryhmät, kun ne keskittyvät hyvin vahvasti pääkaupunkiseudulle Tampereelle, Turkuun, Ouluun ja näihin suurimpiin, niin ne ovat tietyllä tavalla ne ajurit, mitkä siellä sitten niin kuin tekee tästä sellaisen kierten, jota on hyvinkin hankala pysäyttää. Eikä sitä toisaalta tarvitse pysäyttää, koska me tarvitsemme tähän nimenomaan sitä kasvua Suomeen. Sitähän tässä niin kuin kaikki odottaa ja sinällään, jos tämä kaupungistumiskehitys jatkuu, niin se on ennen kaikkea mahdollisuus. Tämä pitää nähdä ennen kaikkea niin.
Näinpä se voi myöskin kääntää. Tässä ollaan siis nyt. Kiitoksia rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen, kun pääsit käymään.
Kiitoksia.
Villiä luontoa ja uusia folk-sävyjä. Millainen on Tilhet, pajut ja muut yhtyeen maailma? Laulaja Anna-Sofia Tuominen vieraana maanantaina kello 18 jälkeen. Parasta aikaa, popmusiikin värityskirja.
Yle. Radio Suomi.
Kello on juuri nyt 14.25. Ajantasaa siis kuuntelette ja sitten mennään turvapaikanhakija-asioihin. Sisäministeri Petteri Orpo toivoo EU:n saavan pakolaiskriisin hallintaan kevättalven aikana, koska vaihtoehto on hänen mukaansa karmiva. Turkin ja EU:n välinen yhteistyö turvapaikanhakija-asiassa on Orpon mielestä ainakin tähän asti epäonnistunut. Venäjän kanssa Suomi käy rajan tilanteesta sisäministeritason neuvotteluja huomenna ja pääministerit tapaavat perjantaina. Petteri Orpo oli Amsterdamissa toimittajien haastateltavana ennen EU:n sisäministerien kokouksen alkua.
No, tässä on ollut nyt tämmöinen oikeastaan muutaman viikon tämmöinen vähän rauhallisempi aika, mutta minusta se on enemmänkin vähän kuin tyyntä myrsky edellä, että me nähdään tällä hetkellä, että Turkista Kreikkaan on tullut yli 30 000 turvapaikanhakija, joka on yli 10-20-kertainen määrä viime vuotiseen verrattuna. Eli tämä perusasetelma ei ole muuttunut mihinkään päinvastoin. Se näyttää vielä suuremmalta tämä haaste. Siksi meillä on oikeastaan kaikki nämä peruskysymykset taas kerran pöydällä. Schengenin tulevaisuus, rajavalvonta, Dublin-järjestelmä ja niin edelleen. Eli me ollaan hyvin perimmäisten asioiden ääressä. Aikaa ei ole kovin paljon. Eli siis minusta tämä on nämä kevät-talven kuukaudet, on ne, minkä aikana Euroopan union on löydettävä ratkaisu, tai sitten me todella ollaan vaarassa, että Schengen-järjestelmä kaatuu, ja sitä kautta myöskin sitten Euroopan unioni kokee kyllä valtavan kolauksen. Minä luotan siihen, että se yhteenetto on pakko löytää, koska vaihtoehto on niin karmiva.
Ja miten se on karmiva?
No siinä mielessä, että ne uhkakuvat siitä, että jos ei tilannetta saada hallintaan, niin on niin pahoja, että siksi mä odotan tältä kokoukselta paljon komission raportilta siitä, että missä mennään heidän esityksiään, mutta myöskin puheenjohtamaan näkemyksiä sekä muiden jäsenmaiden näkemyksiä siitä, miten tilanne ratkaistaan. Pakko olla näkemyksiä siitä, mitä tehdään.
Mikä se uhkakuva on? Onko se, että tulee valtava määrä turvapaikanhakijoita vai se, että kaikki rajat, EU-maat panevat rajat kiinni ja unioni on silloin kriisissä? Kumpi on
turvapaikka? Se järjestys on se, että jos tulee hallitsemattomasti valtava määrä turvapaikanhakijoita, se johtaa siihen, että jäsenmaat alkaa tehdä enemmän ja enemmän itsekkäitä ratkaisuja sulkemaan rajojaan, joka johtaa siihen, että Schengen-järjestelmä, Dublin-järjestelmä ei enää toimi. Joka taas uhkaa Euroopan unionin perusperiaatteita.
Nyt on paljon puhuttu viime päivinä Venäjästä. Onko se olennainen kysymys vai onko se jokin muu? Miten määrittelette tätä tilannetta?
Kyllä Suomella on oikeastaan, meillä on kaksi haastetta. Eli siis se, että mitä tapahtuu tälle Kreikka Länsi-Balkan reitille, mikäli se alkaa uudelleen se vyöry Euroopan halki, niin silloin lännestä meille olisi taas tulossa mahdollisesti suuriakin määriä turvapaikanhakijoita. Toisaalta me olemme hyvin huolestuneita siitä kehityksestä, mikä itärajalla on tapahtunut, ja siitä muutoksesta, mikä näkyy tuolla meidän pohjoisella rajaylityspaikoilla. Siksi meidän täytyy erittäin huolella seurata sitä, mutta ei pelkästään seurata, vaan me käydään tällä hetkellä tiiviitä neuvotteluja Venäjän viranomaisten kanssa, löytääksemme ratkaisu yhdessä.
Keiden?
Venäjän viranomaisten kanssa käymme keskustelua.
Koska tapaatte ministeri?
Lähiaikoina.
Oletteko käyneet poliittista keskustelua kolleganne kanssa vielä tai muiden kuin viranomaistahojen kanssa? Totesitte tuossa viime viikolla, että viranomaisten kesken tästä ei ole löydetty ratkaisua. Ja onko mahdollista, että siellä sitten aletaan rajoittaa rajaliikennettä tuolla itärajalla? Jos...
Me ollaan nyt ensisijaisesti pyritty hoitamaan tämä niin pitkälle kuin mahdollista viranomaisten välisellä keskusteluilla. Meillä on perinteinen hyvä yhteistyö niin rajavartiolaitoksella kuin poliisillakin maahanmuuttoviranomaisilla. Se on se ensisijainen tie. Mutta me käymme myöskin keskusteluja poliittisella tasolla ja ministeritapaamisia valmistellaan tällä hetkellä. Me palataan niihin asioihin myöhemmin.
Onko sieltä tullut selitystä sille, että mikä on mahdollinen Venäjän rooli tässä turvapaikanhakijoiden kuljetuksissa tai ylipäätään muuttoviran ohjautumisessa nyt Suomeen?
Ei ole vielä tullut selityksiä, kun ei ole vielä käyty, oikeastaan ei ole ollut sitä foorumia vielä, missä tämä olisi käyty. Mutta lähiaikoina näitä asioita tullaan yhdessä heidän kanssaan käymään läpi ja lähde siitä, että ratkaisu yhdessä löydetään.
Tämä Turkki-yhteistyö, onko se epäonnistunut?
Toistaiseksi kyllä, koska määrät Turkista Kreikkaan on jopa suurempia kuin viime vuonna, joka oli ennätysvuosi. Ja se on yksi minua itseäni eniten kiinnostavia asioita täällä tänään, että missä siinä mennään, mitä on odotettavissa, miksi ei ole tapahtunut niin paljon kuin piti. Koska Turkin asema on aivan keskeinen siinä, että saadamme rajoitettua turvapaikanhakijoiden virtaa tämän vaarallisen merireitin yli. He pystyvät kontrolloimaan omalla alueella, mikäli he haluavat tätä määrää hyvinkin merkittävästi. Ilman Turkin kanssa tehtävää hyvää yhteistyötä Kreikka on suhteellisen voimaton, niin kuin me tällä hetkellä nähdään.
Mikä tässä on ongelma?
Kyllä se on se toimeenpanon haluttomuus, mitä näin suomalaisittain on kyllä kovin vaikeana välillä ymmärtää.
Nyt puhutaan Kreikan rajasta ja Kreikan-Makedonian rajasta, että suljettaisi kokonaan. Mitä mieltä olet tästä?
Se on seurausta siitä, että nämä määrät Turkista Kreikkaan on niin suuria. Ja seurausta siitä, että lukemattomista lupauksista ja yrityksistä huolimatta hotspotteja Kreikkaan ei ole saatu perustettua, eli näitä rekisteröintikeskuksia ei myöskään saatu rajavalvontaa toimimaan halutulla tavalla. Silloin se seuraava, missä asioita pohditaan, EU:nkin toimesta on Makedonian raja. Se on ikävää, jos näin täytyy menetellä, mutta jostain niitä ratkaisuja pitää hakea ja silloin se huomio kiinnittyy siihen. Ja se ajaa tietenkin Kreikan erittäin vaikeaan asemaan. Ja minä taas toivon, että se pistää heidät miettimään, että voisiko he tehdä itse enemmän.
Sulkisiko se käytännössä Kreikan Schengenin ulkopuolelle?
No se riippuisi sen, kuinka totaalisti raja suljetaan, mutta kyllähän se käytännössä alkaisi lähellä sitä tilannetta silloin olla.
Näin sanoi sisäministeri Petteri Orpo. Hän oli Amsterdamissa toimittajien haastateltavana ennen EU-sisäministerien kokouksen alkua.
Tämä on ajan tasa.
Niin on, ja kohta jatketaan tästä pakolaiskriisiasiasta. Puhumme siitä muun muassa, miten mullistava pakolaiskriisi on Euroopan vakauden kannalta. Ja pääsemme tässä lähetyksessä mukaan myös Paavo Väyrysen kirjanjulkaisutilaisuuteen. Kirjan nimi on muuten Eihän tässä näin pitänyt käydä. Ja illan MOT-ohjelman sisällöstäkin saamme lähetyksen loppupuolella lisää tietoa, mutta ihan seuraavaksi yle.fi-katsaus. Mira Stenström.
Otetaan ensin ulkomailta tullut uutinen. Britanniassa nimittäin on merkitty turvapaikanhakijoita näkyvillä tunnuksilla. Nimittäin brittihallitukselle turvapaikkapalveluja myyvä yksityisyritys on merkinnyt ihmisiä tavalla, joka arvostelijoiden mukaan on selvää syrjintää ja alistamista vainolle. Cardiffissa toimiva yritys päätti, että turvapaikanhakijoiden on pidettävä kirkkaan punaista ranneketta. Ilman sitä yhtiö ei suostunut antamaan turvapaikanhakijoille ruokaa. Nimittäin Britannian lain mukaan turvapaikanhakijat eivät saa tehdä työtä eikä heille makseta sosiaalietuuksia, ja rahaa he eivät saa lainkaan varsinkaan alkuvaiheessa, vaan heille tarjotaan 3 ateriaa päivässä ja tätä ranneketta on ollut pidettävä, jos tuon ruokansa aikoo saada. Viranomaisten mukaan yhtiö on nyttemmin luvannut luopua rannekkeista. Yhtiö on aiemmin perustellut rannekkeita käytännöllisinä, mutta luopumistietoa se ei ole, kommentoinut. Tämä ranneke on ollut siis sellainen, että sitä ei saanut pois kädestä rikkomatta sitä. Ja sudanilaisen ihmisoikeusaktivistin Mogdad Abdinin mukaan rannekkeelle on vain yksi sana ja se on syrjintää. Hän sanoo, että meidät pannaan tuntemaan itsemme toisen luokan kansalaisiksi. Toisen luokan ihmisiksi rannekkeet merkitsevät meidät ympäristössä, joka muutoinkin on hyvin vihamielinen, näin hän sanoo. Tampereen yliopistosairaala puolestaan, siellä ollaan huolissaan päihtyneenä itsensä teloneista ikäihmisistä. Sairaalaan tulee nimittäin lähes päivittäin kiireellistä hoitoa tarvitsevia eläkeikäisiä ihmisiä, jotka ovat humalassa kaatuneet, pudonneet tai muuten loukanneet itsensä. Tämä ilmiö on tuttu erityisesti arkipäiviltä, kun taas työikäiset juovat ja telovat itsensä tyypillisesti viikonloppuisin. Ja ihan pienestä asiasta tämän uutisen mukaan ei ole kysymys, nimittäin humalatila estää esimerkiksi lonkan murtuman pikaisen leikkaushoidon. Tässä uutisessa kerrotaan, että tällaiset kaatumistapaturmat saattavat paljastaa peitellyn alkoholiongelman. Näin kertoo osaston ylilääkäri Heikki Mäenpää TAYSin tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastuualueelta. Hänen mukaansa tätä ilmiötä esiintyy kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä. Joukossa on ollut useita erittäin hyvin koulutettuja ja hyvätuloisia potilaita. Tällainen uutinen tuolta Tampereen suunnalta. Ursa kaipaa lisää havaintoja harvinaisesta ilmiöstä, nimittäin lauantai-iltana nähtiin taivaalla kirkas tulipallo, ja jos ihmetyttää, että mikä tämä mahtoi olla, niin tähän mennessä tiedetään, että kyseessä on alustavan arvion mukaan 10-kiloinen avaruuskivi, joka puhkaisi ilmakehän 87 kilometrin korkeudessa Pyhännän yläpuolella. Ja Ursa kaipaa kuvia selvittääkseen tämän tulipallon reitin ja mahdolliset meteoriittipalasten putoamispaikat. Pilvisyys on haitannut tämän pallon näkemistä monin paikoin, mutta Kokkolassa ja Oulussa tulipalloa on saatu ihailla kirkkaammalta taivaalta. Ja tuolta Kokkolan seudulta erityisesti näitä valvontakamerakuvia kaivataan. Ja nimenomaan Kokkolasta kaivataan kuvia kellonaikoina 20.14-20.15 tältä väliseltä ajalta. Ja erityisesti valvontakameroista, jotka on suunnattu etelään tai kaakkoon, eli kannattaa tähytä ne valvontakamerat kuvat, jos sellainen sattuu itsellä sellainen valvontakamera olemaan. Tällä hetkellä uskotaan, että tuosta 10-kiloisesta avaruuskivestä on pari kiloa voinut päätyä meteoriittina maahan asti Lammin lähettyville Lahden ja Hämeenlinnan välimaastoon. Ja tässä on vielä sekin tämmöinen ohje, että jos onnistuu tämän kiven löytämään, niin siihen ei saisi paljain käsin koskea, vaan ohje kuuluu, että pistä meteoriitin palanen vaikka folioon, pistä purkkia jääkaappiin. Ja näitä havaintoja voi sitten lähettää tuonne Ursan taivaanvahti-sivustolle.
Ei kerrota, että onko siellä timanttia sisällä niin kuin sarjakuvassa.
ei tiedetä. Näin, tällainen tilanne.
Siitä vaan etsimään. Kiitoksia, Mira.
Tämä on ajan tasa.
Voisiko nykyinen pakolaiskriisi olla keino horjuttaa Euroopan vakautta? Tällaisen ajatuksen esitti pääministerin pakolaiskriisiin keskittyvä neuvonantaja. Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistolehtori Arto Luukkanen Helsingin yliopistosta ja konfliktin ratkaisujärjestö CMI:n asiantuntija Mikko Patokallio pohtivat kohta Päivi Neitiniemen haastattelussa pakolaiskriisiä jonkinlaisena ei-aseellisena sodankäynnin muotona. Mutta sitä ennen katsaus lähialueille. Viime päivät Suomessa on aprikoitu syytä Venäjältä tuleviin turvapaikanhakijoihin. Sisäministeri Orpo on sanonut aiemmin, että tulijoilla täytyy olla Venäjän viranomaisten hyväksyntä. Lehtikuvan kuvaajalle puolestaan venäläinen rajavartija oli kertonut, että turvapaikanhakijoiden kuljetuksen takana Suomen rajalle on turvallisuuspalvelu FSB. Lehtori Arto Luukkanen analysoi aluksi, miltä selitys kuulostaa.
No se kuulostaa siltä, että siellä on paikallinen FSB-johto ja paikalliset viranomaiset ilmeisesti hankkineet itsellensä tavan hankkia lisää rahaa ja tällä tavalla niin kuin hoitavat tämmöistä yksityistä tulohankintaa ja systemaattisesti sitten tuottaa Suomeen näitä pakolaisia. Tämä on sitten se ensimmäinen vaihtoehto, joka tulee tästä haastattelusta mieleen. Toinen on sitten se, että se on ihan hyväksytty ylempää Moskovassa. Se on tämmöinen koepallo, jolla sitten kokeillaan suomalaisten poliitikkojen sitä kykyä reagoida näihin asioihin.
Kumpaan selitykseen itse uskotte enemmän?
No todisteita näyttää olevan tämän ensimmäisen vaihtoehdon puolella enemmän, mutta tietysti on mahdollista ajatella sillä tavalla, että tässä pakolaiskriisissä voisi olla myös mahdollista sellainen vaihtoehto, että Venäjän johto haluaisi ikään kuin nyt maksaa tälle geiropalle. Tämä on tämmöinen haukkumasana, että geiropa, että nyt se saa maksaa omaa lääkettä, että se on asettunut Venäjään vastaan tässä Ukraina-kysymyksessä ja nyt sitten ikään kuin tällä tavalla voisi horjuttaa Euroopan unionin tai Euroopan maiden tämmöistä sisäistä solidaarisuutta. Mutta vielä kerran, tämä on vaikea asia, koska tästä ei ole mitään konkreettista evidenssiä.
Tässä on sekin, että ulkoministeri Timo Soinin mukaan Suomesta pidetään jatkuvasti yhteyttä Venäjälle. Ulkoministeriö, sisäministeriö, valtioneuvoston kanslia ovat olleet yhteydessä ja Soini itse on puhunut ulkoministeri Lavrovin kanssa. Tulijoita kuitenkin riittää, eli miksi tälle ei saada stoppia aikaan?
No tämä voi olla ihan tällainen sama responsi kuin aikoinaan oli tässä puutullikiistassa, että silloin suomalaisten voihkinta ja tämmöinen valitus ja yhteydenotot Venäjälle päin nähtiin jonkunnäköiseksi heikkoudeksi. Ajateltiin, että hyvä, niillä on huonosti menee, jatketaanpa samaa linjaa. Et siinä voi olla ihan tämmöistä, mutta siinä on vielä kerran, koska se on iso maa ja siellä on tällaista järjestelmäkriisin poikasta olemassa, että voi olla näin, että pohjoisen alueen FSB-johtajilla on nyt rahat lopussa ja paikallisillakin on viranomaisilla on taskut, johon raha mahtuu, että sitä hoidetaan sitten tällä tavalla tätä asiaa. Tilannehan on se, että rajavyöhykkeellähän periaatteessa ei pitäisi päästää ihmisiä, jolle ei ole viisumia. Mutta nyt on siis toinen käytäntö ja tietysti Suomelle se on sietämätön tilanne ja se, että Suomen pitäisi nyt sitten poliitikkojen uskaltaa toimia EU-ulkorajojen suojelemisen puolesta ihan jopa jyrkästikin. Eli vaikka sanoa, että pannaan raja kiinni ja katsotaan sitten, miten tämä asia menee eteenpäin.
Soinihan on todennut jo näin. Onko tähän, tai minkälaista reaktiota Venäjällä tämä on synnyttänyt?
No se on nyt ikään kuin Venäjän tiedotusvälineessä katsot, että oho, suomalaiset meinaa sulkea rajaa, että mihin se sitten vie. Minun mielestä tämä oman kansallisen edun ja myös tämän tietysti tämän yleisen eurooppalaisen edun puolesta, niin pitää osata toimia myös viisaasti ja päättäväisesti.
Ensi perjantainahan pääministeri Sipilä tapaa kollegansa Dmitri Medvedevin. Ja sitäkin on arvioitu, että kun halutaanko nyt tälle tapaamiselle sitten tällaista vähän näytösluonteisesti tehdä tämmöinen näyttävä ratkaisu, että nyt ratkaistiin tämä itärajan ongelma. Ja
se on mahdollista. Sehän tietysti tukisi tätä Sipilä-asemaa. Ja tässä voisi ajatella, että olisiko tässä tämmöinen peräti ovella juoni, että tällä tavalla tuetaan sitten Sipilää. Ja sitten katsokaa kummaa, kuka on siellä Sipilän neuvonantajana, toimii Suomen puolella. Eli Paula Lehtomäki, jolla on taas omat yhteytensä tänne Pietariin, Matvienko, että tämähän voisi ollakin mielenkiintoinen ajatus tai oletus, mutta vielä kerran saa nähdä, mitä tässä neuvottelussa tapahtuu.
Aivan. Katsotaan asiaa sitten vähän laajemmin eurooppalaiselta kannalta. Pääministerin neuvonantajana toimiva Antti Pentikäinen sanoi viime viikolla Ylen Kultakuume-ohjelmassa, että pakolaisuutta käytetään aseena Euroopan tilanteen horjuttamiseksi. Ja otetaan mukaan keskustelun CMI:n asiantuntija Mikko Patokallio. Mitä mieltä te olette tästä väitteestä?
Kyllähän se on totta, että pakolaisuutta voidaan käyttää aseena. Kyllä Lähi-idässäkin näkyisi, että pakolaisten olemassaolo, niiden suuntaamista ja niiden hyväksyntää käytetään poliittisena välineenä ylipäätänsä. En välttämättä kuitenkaan menisi niin pitkälle, että sanotaan, että tästä käytetään nimenomaan aseena Eurooppaa vastaan, että pikemminkin Lähi-idän valtioiden tapauksessa fokus on ehkä enemmänkin lähialueessa ja naapurimaihin suuntautuvaa kiinnostusta kuin nimenomaan Eurooppaan.
Eli mitkä siellä lähialueilla, joihin Pentikäinenkin viittaa, puhuu muista Lähi-idän alueen valtioista, niin voisivat olla hänellä mielessä?
No siis faktahan kuitenkin, että Lähi-idässä kaksi isoa kriisiä pakolaisia tässä hetkessä ovat Irak ja Syyria, ja nimenomaan nämä lähinaapurimaat, eli Libanon, Jordania ja Turkki, ovat ne, joissa on eniten esimerkiksi syyrialaisia pakolaisia tässä vaiheessa. Eli heillä, koska näissä maissa on paljon pakolaisia, niin heidän politiikkansa myös vaikuttaa naapurimaat. Esimerkiksi Turkin tapauksessa EUkin on pyrkinyt neuvottelemaan Turkin kanssa, että pystyykö pakolaisvirtaamaan pidättämään muualla kuin, että päästään eteenpäin Eurooppaan. Et juuri tämmöiset kysymykset nyt antaa mahdollisuuden näillä valtioilla vaikuttaa.
Onko historiasta esimerkkejä, että pakolaisuutta on käytetty aseena?
Kyllä historiasta on, että edes mennä kuin nykypäiväkin katsomaan, että kyllä siis sodankäynnin välineenä ylipäätänsä pakolaista tuotetaan. Että esimerkiksi Syyriassa hallinnon keinot pommittaa raskaasti alueet, joissa on paljon siviilejä, myöskin yleisiä ja hyödyllisiä kohteita, kuten sairaaloita ja leipomoita, niin ne tuottaa pakolaisuutta aika rajustikin Syyriassa ja myöskin ajaa ihmisiä pakenemaan pois oppositioalueelta. Eli päätään sen näistä useimmiten päätyy Turkkiin, naapurimaihin tai vaihin muihin paikkoihin. Että kyllä sitä säännöllisesti käytetään aseena tänäkin päivänä.
Ja sormea on tässäkin asiassa osoitettu kohti Venäjää. Muun muassa suursijoittaja Soros sanoi viikonloppuna, ettei usko Putinin tosissaan tähtäävää ratkaisuun Syyriassa, vaan Putin haluaa EU:n romahtavan. Arto Luukkanen, mikä Venäjän käyttäytymisessä voisi tukea tätä ajatusta?
Se yleinen lähtökohta, eli se, että suhtaudutaan länttä kohtaan ikään kuin, sanotaanko, konfliktin toisena osapuolena. Tämä on aika mielenkiintoinen juttu, en ole Lähi-idän alueen asiantuntija, mutta tässä on tietysti otettava huomioon, ketä tämä hyödyttää. Tämähän on rahallisesti iso bisnes huumekaupan, asekaupan ja prostituution välittämisen lisäksi tämä ihmiskauppa, tämä välittäminen on isoa liiketoimintaa. Mutta se, että kuka, se kysymys on, että cui bono, kuka hyötyy tästä poliittisesti. Ja se on aina se mielenkiintoinen juttu. Tietysti Turkilla on oma osansa tässä, koska se on pitkään ollut EUn halveksima siinä mielessä, että sitä ei sitten loppujen lopuksi otettu koskaan sitten tähän jäsenyysneuvotteluihin tosi mielessä, että olisiko tässä, siellä on varmasti etua, mutta se, että mikä se Venäjän todellinen toiminnan motiivi tässä on, niin varmasti se, että halutaan, että Euroopan vakaus ja se ikään kuin se vastustava asenne esimerkiksi tässä Ukrainan kysymyksessä jotenkin muuttuisi. Mutta vielä kerran tämä ongelma on tässä, että ei selvää tämmöistä niin kuin savuavaa asetta tai todistetta. Tietysti on vaan tämmöistä yleistä halua ja semmoista, jos katsotaan Venäjän yleistä tämmöistä henkistä ilmapiiriä, niin se on varsin tämmöinen vuonna 14 jälkeen siellä se sotamoodi lähti päälle ja sitten Eurooppa nähdään vastustajana. Tietysti Amerikka ennen kaikkea.
Mutta sitäkin on pohdittu ja pohdittiin varsinkin viime vuoden puolella, että miksi pakolaismäärät Eurooppaan alkoivat kasvaa yhtäkkiä. Juuri viime vuonna, kun konfliktit ja sodat ovat jatkuneet pitkään, Arto Luukkanen, tekin saitte sellaisen mielenkiintoisen yhteydenoton keväällä venäläisiltä. Aiheena oli pakolaiset.
Joo, no, sanotaanko näin, että pääsin keskustelemaan virallisten tahojen kanssa, jotka esitti mulle kysymys, että miten tämä islamin uhka täällä Suomessa, ja mä olin aivan, että meillä ole tällaista ongelmaa, mutta sehän sitten tulikin sitten kesän jälkeen. Tämä on aika mielenkiintoinen juttu, ja tästähän voisi kehitellä vaikka mitä, jos haluaa mielessään, mutta voihan tämä tietysti olla täysin tämmöinen random keskusteluaihe, mutta se, että minun kanssa keskustellaan siitä, niin se tuntui silloin vähän oudolta.
Islamin uhasta jo keväällä.
Joo, kyllä.
Mikko Patokallio, miten te näette tämän Venäjän? Voisiko se olla käyttää tätä Syyrian sotaa, pakolaiskriisiä Euroopan horjuttamiseksi?
Kyllä, kuten Arto Luukkanen tuossa kuvailikin, niin kyllähän yhtymä pinta on aika paljon ylipäätäänsä. Mutta laajemmaltakin korostaisi sitä, että kun puhutaan pakolaisuudesta, niin siinä aika usein liittää jotain narratiivia, kuten puhutaan jostain vaikkapa terrorismin uhasta jostain muusta asiasta, ja se kytketään tähän pakolaiskysymykseen, joka on näitä narratiiveja on tosi paljon, mitä voi valita. Voi puhua vaikka humanitaarista ahdingosta, konfliktien juurisyistä tai muista. Ja myöskin terrorismista voi yhdistää näin asioin, että se, että mitkä valtiolliset mediat toimijat pyrkii liittämään tiettyjä yhteyksiä luomaan näiden asioiden välillä, niin se on aika vahva ja nimenomaan Euroopassa. Ehkä Venäjän, ehkä se valtio on ehkä suurinta kykyä vaikuttaa, miten Euroopassa diskursseja käydään pakolaisuudesta.
Mutta siitähän on puhuttu, että Venäjän Syyriassa tekemät ilmaiskut ovat kohdistuneet alueelle, jossa asuu valtavasti sotaa pakoon lähteneitä ihmisiä. Ja ikään kuin tämä sitten edesauttaisi sitä pakolaiskriisiä.
Kyllä, tämä Venäjän intervention yksi vaikutus on ollut se, että nimenomaan sodan tuhoisuus on taas kiihtynyt uudestaan. Ja tämän seurauksena myöskin ihmisvirtoja on lähtenyt liikkeelle Syyriassa nimenomaan pakoon Syyrian ja Venäjän, enimmäkseen Venäjän toteuttamia ilmaiskuja näissä alueissa.
Näin sanoi konfliktinratkaisujärjestö CMI:n asiantuntija Mikko Patokallio. Mukana keskustelussa oli myös lehtori Arto Luukkanen ja toimittajana Päivi Neitiniemi. Liikennetiedote Helsinkiin. Liikennevalot eivät toimi ja paikka on Mannerheimintien ja Kaivokadun risteys. Siis Helsinki, Mannerheimintie, Kaivokadun risteys. Siellä liikennevalot eivät toimi. Ja niin ikään Helsingissä. Senaatintorin kulmilla sijaitsevassa ravintolassa käynnistyi kello 14 Paavo Väyrysen kirjan julkistamistilaisuus. Tuoreessa kirjassaan nimeltä Eihän tässä näin pitänyt käydä, europarlamentaarikko Väyrynen pohtii, mikä sisä- ja ulkopolitiikassamme on mennyt pieleen. Tänään aamusta saimme jo tietää, että Väyrynen siirtyy sivuun keskustan puoluetyöstä, mutta keskustan jäsenenä hän aikoo yhä jatkaa. 69-vuotiaan Väyrysen toiveessa on uusi alku. Paikan päällä tilaisuutta on seuraamassa toimittajamme Iida Ylinen.
Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen, tänään toit ilmi, että aiot jättäytyä sivuun keskustan puolueelinten toiminnasta. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
Tarkoittaa sitä, että kun minut on valittu puolueen valtuuston jäseneksi ja puoluehallituksen ja sen työvalikunnan jäseneksi europarlamenttivaltuuskunnan puolesta, niin jättäydyn nyt sivuun työstä. Olen edelleen keskustan europarlamenttivaltuuskunnan jäsen, mutta sen muut jäsenet sitten edustavat meitä näissä puolueelimissä.
Kerroit myös, että tästä edes pyrit vaikuttamaan Suomen linjaan hakemalla yhteyttä samanmielisiin suomalaisiin, sekä sitoutumattomiin että eri puolueissa toimiviin. Mitä tämä ihan oikeasti ja konkreettisesti tarkoittaa?
Sen aika näyttää. Minulle on tullut nyt jo paljon yhteydenottoja ja monet ihmiset ovat halunneet olla mukana toiminnassa. Ei ole kuitenkaan vielä tietoa, mitä se toiminta on. Se tässä ehkä lähipäivinä jo alkaa hahmottua. Tässä on tavallaan mallina se, että Euroopan parlamentissa, kun olen siellä ollut tyytymätön liberaaliryhmän toimintaan, olen koonnut eri parlamenttiryhmistä koostuvan kontaktiryhmän Vapaus valita. Tämä kansalaisaloite on saanut suuren suosion. Sen ovat allekirjoittaneet eri puolueiden jäsenet, monet sitoutumattomat. Tämä osoittaa, että täällä kotimaan tasolla on tarvetta tällaiseen rajat ylittävään toimintaan, jolla kootaan samanmielisiä ihmisiä yhteen.
Miten voimakkaasti tämä jättäytymisesi sivuun keskustan puoluetyöstä linkittyy siihen, että sinut on ehkä myös pikkuhiljaa jätetty sivuun sieltä puolueen ytimestä?
Niin siitähän tässä on kysymyskin. Olen todennut, että en pysty vaikuttamaan puolueen linjaan enkä Suomen linjaan oman puolueeni kautta. Voin istua kyllä puolueelinten kokouksissa, käyttää siellä puheenvuoroja, mutta niillä ei ole mitään merkitystä siinä mielessä, miten puolueen poliittinen linja hahmottuu ja miten puolue pyrkii vaikuttamaan Suomen ja Euroopan ja ihmiskunnan tulevaisuuteen.
Lähettämäsi sähköpostit Juha Sipilän suuntaan eivät ole purreet.
Eivät ole vaikuttaneet. Minähän en tässä kirjassani arvostele enkä hauku Juha Sipilä. Hän on hyvä mies, mutta hänellä on vääränlainen joukkue ja huonot neuvonantajat.
Miten kiteyttäisit sen tyytymättömyytesi keskustan nykyistä linjaa ja johtoa kohtaan?
Puolueessahan on käyty 80-luvun lopulta lähtien aika rajuakin valtataistelua perinteisten alkiolaisten, keskustalaisten ja toisaalta puolueen linjaan muutosta hakevien liberaalien välillä. Ja minulla oli suuret toiveet siitä, että Juha Sipilän valinta puolueen puheenjohtajaksi viime eduskuntavaalien tulokset olisivat vaikuttaneet siihen, että tämä alkiolaisuus olisi ollut pääsuunta ja voinut vaikuttaa Suomen politiikkaan. Mutta nyt on käynyt niin, että tämä liberaali siipi on saanut kaiken vallan puolueessa ja sen linjaan olen tyytymätön ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, Eurooppa-politiikassa, maahanmuuttopolitiikassa ja aluepolitiikassa erityisesti. Ja myös talouspolitiikassa siinä mielessä, että kun me olemme euroalueessa, eikä haluta edes keskustella siitä, että me luopuisimme euroalueen jäsenyydestä, niin meille toteutetaan nyt kovia leikkauksia, jotka kohdistuvat erityisesti pienituloisiin ihmisiin. Eli köyhät tässä erityisesti kärsivät siitä, että pitää välttämättä pysyttäytyä tässä euroalueessa ja toteuttaa federalistista Eurooppa-politiikkaa.
puhut keskustaan syntyneen epäpyhän valtapoliittisen liittouman. Epäpyhä liittouma, viittaatko tällä nyt nimenomaan siihen liian liberaaliin politiikkaan vai mahdollisesti myös johonkin muuhun?
Niin siihen, että liberaalit ovat saaneet kaiken vallan puolueessa ja tämä on tapahtunut sillä tavalla, että jotkut yksittäiset lestadiolaispoliitikot ovat valtapoliittisista syistä ryhtyneet tukemaan liberaaleja vastoin omaa vakaumustaan. Ja tämä on tehnyt mahdolliseksi sen, että kaikki valta on siirtynyt näiden liberaalien käsiin.
Agendallasi on ilmeisesti Suomen euroero, maamme sotilaallinen liittoutumattomuus ja EU:n kehittäminen itsenäisten valtioiden liittona. Olisiko jollakin muulla puolueella kuin keskustalla teille enemmän annettavaa ja päinvastoin?
No eipä ole, koska nythän kävi niin, että perussuomalaiset, jotka ovat korostaneet näitä asioita ja julistautuneet näiden asioiden ajajiksi, ovat valtaan päästyään luopuneet hyvin helposti näistä tavoitteista. Tai sanotaanko niin, että puolueen johto on valtaan päästyään luopunut. Kyllä näköjään jäsenistö ja kannattajien keskuudessa näillä asioilla on edelleen kova kannatus.
Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen, mitä sinulla on kalenterissa vuodelle 2017 ja varsinkin sinne vuoden loppupuoliskolle?
No ei mitään erityistä. Minulta on kysytty, että aionko palata eduskuntaan tänä keväänä. Olen ilmoittanut ehkä vähän kieli poskessa, että en ainakaan niin kauan kuin eduskuntatalossa on remontti käynnissä. Ehkä sen jälkeen saattaisin ehkä palatakin. Mutta ei minulla vielä ole mitään päätöksiä siitä, mitä tekisi.
Presidentin vaalit käydään tammikuussa 2018. Onko kalenterissa jo merkintöjä siihen liittyen?
No on se merkintä, että minä toivon, että Sauli Niinistö jatkaisi tasavallan presidenttinä. Minä luotan siihen, että hän pitää Suomen paasikiven linjalla ja huolehtii siitä, että Suomi säilyy sotilaallisesti liittoutumattomana puolueettomana maana.
Näin sanoi europarlamentaarikko Paavo Väyrynen. Toimittajana oli edellä Iida Ylinen.
Tämä on ajan tasa.
Tänään illalla kello 20 Yle TV yhdessä jälleen MOT palaa pieneltä tauolta takaisin ruutuun. Toimittaja Kirsi Sjöön, tervetuloa.
Kiitoksia.
Mistäs tänään puhutaan?
No puhutaan vuokra-asunnoista ja niiden hinnoista, kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista.
No minkälaisia löytöjä on tehty?
No kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ei ole, mutta kohtuullisia osinkoja saadaan kyllä sen prosessin tuotteena. Meillä MOT:ssa pohjana on tutkimus vuokra-asunnoista ja siinä se keskeinen havainto on se, että valtion tukemat vuokra-asunnot alkaa olla jo pääkaupunkiseudulla lähes tai täysin markkinahintaisia. Espoossa ne oli tässä meidän laskelmassa jopa ylikin. Me tilattiin yhdessä Rakennuslehden kanssa tällainen vertailu ja siihen laskettiin VVO, joka on siis suurin yksityinen vuokra-asuntoyhtiö, niin VVO on kaikkien Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla sijaitsevien asuntojen keskivuokrat viime vuodelta. Ja sitten kun me eroteltiin sieltä ne kohteet, joiden asukkaita ei saa kerätä voitto, eli jota valtio säätelee, jotta ne olisi kohtuuhintaisia, niin me huomattiin, että ne on entistä lähempänä markkinahintaa. Ja tämä ei nyt tietenkään ollut missään määrin tarkoitus. Eli näitä vuokrin perimistähän ARA periaatteessa valvoo, ja ne ei saisi tuottaa voittoa kuin sille ihan minimaaliselle omalle rahalle. Mutta siitä huolimatta siellä kerätään huomattavan isoja summia. Ja tämmöiset samat säännöt on myös kaupunginvuokrataloilla, eli VVOlla ja kaupunginvuokrataloilla on täsmälleen samat säännöt, mutta jostakin syystä kaupungin vuokratalot on yksiöissä keskimäärin jopa 6 euroa neliöltä halvempia. Se on kasvanut se ero. Kaksioissa se hintaero neliöltä on 3-5 euroa ja se tarkoittaa ihan aidosti 200-300 euroa kuussa kalliimpaa vuokraa VVOlla kaksiosta kuin kaupungin vuokratalossa. Ja sitten kun me vielä otetaan huomioon se, että nämä vuokrat yhä useammin maksetaan, tämä vuokraero maksetaan yhä useammin asumistuella. Valtion korvaamalla asumistuella, joka kilahtaa huomattavan suoraan sijoittajan taskuun. Niin tämä on aika merkillinen kuvio. Puolet esimerkiksi VVOsta omistaa ammattiyhdistys muutamat liitot. Ja silloin tässä voidaan niin kuin puhua yhteiskuntavastuusta jo, koska nämä osingot valuu osittain ammattiyhdistysliikkeen ryhmärahojen kautta jopa ihan suoraan demarien taskuun.
Onko, mainitsit VVO, niin ovatko nämä tulokset yleistettävissä muuallekin?
No joo, kyllä osittain on, että me tutkittiin VVOta siitä syystä, että sen vuokrat on olemassa verkossa ja se oli mahdollista tavallaan niin kuin tehdä tämä laskelma. Satosta tämä ei ollut mahdollista, mutta että Sato on pitkään ollut jopa markkinajohtaja. Mä en voi sitä nyt varmasti tässä sanoa, mutta että jos VVO-vuokrat on kalliita, niin Satolla ne on tyypillisesti ollut vielä vähän kalliimpia. Mm. Ja tämä on aika mielenkiintoinen kuvio tämäkin, koska nämä on molemmat tavallaan taustaltaan tämmöisiä yleishyödyllisiä, joskin nyt jo hyvin puhtaasti markkinaehtoisia toimijoita. Mutta jos ajatellaan tämmöistä niin kuin suomalaista, että nämä on, niin kuin, nämä on suomalaisten markkinavuokrien huippua. Nämä on niitä yhtiöitä, jotka nostaa suomalaista vuokraa pääkaupunkiseudulla. Mä puhuin tilastokeskuksen kanssa ja he sanoivat, että vapaarahoitteisten vuokrien tilastosta 1/3 muodostaa nämä yhtiöt, tämmöiset institutionaaliset, joista isoimmat on VVO ja Sato. Se tarkoittaa, että nämä yhtiöt on niillä asunnoilla, jotka on rakennettu osin yhteiskunnan tuella, niin ne on ollut nostamassa tätä vuokratasoa tälle tasolle, jossa pienipalkkaiselle ei enää varaa asua pääkaupunkiseudulla.
Mielenkiintoisen kuuloinen kuvio ja siitä siis lisää tänään. Kiitoksia Kirsi. MOT rahastusta vuokrataloilla Yle TV yhdessä tänään kello 20 tuttuun aikaan. Ja ajantasa myöskin tuttuun aikaan huomenna kello 10.03 ensimmäisen kerran. Suomeenhan perustetaan 18 itsehallintoaluetta ja huomenna Helsingissä valtioneuvoston linnassa kello 9 selvityshenkilö ministeri Lauri Tarasti luovuttaa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle ehdotuksensa siitä, mitkä valtion aluehallinnon tehtävät siirrettäisiin itsehallintoalueelle. Ja aamupäivän ajantasassa luonnollisesti kuulemme paljonkin lisää tästä ehdotuksesta. Huomenna muuten on myöskin Porkkalan palautuksen 60-vuotisjuhlapäivä. Tästäkin aiheesta puhutaan huomenna aamupäivällä. Mutta nyt kello on 15, on uutisten aika.